Pognimo naše glave, dragi Bože, mi smo jako zahvalni danas za veliko izliće Tvoje prisutnosti u našoj sredini, upravo. Mi očekujemo ovo izvanredno bogatstvo ovog popodneva. Zahvaljujemo Ti za ovu divnu pesmu kroz ovu ugodnu hrišćanku koja je upravo pevala ovu himnu i Tvoj duh koji je sišao dole i protumačio to. Gospode, neka bude tako, molimo Te. I Bože, ja molim da Ti blagosloviš svakoga, svakog pojedinog od nas i da bi naša srca bila ispunjena radošću dok gledamo da se ovo događa. Dragi Bože, mi molimo da ovo popodne, ako ima neko ovdje ko nije pripremljen da Te sretne, neka bi to bio čas da će oni učiniti tu konačnu odluku i doći u Tebe kroz novo rođenje. Daruj to. Blagoslovi nas, Gospode, sve koji smo bili dugo vremena na putu. Mi molimo da nas naučiš ove stvari Tvojom rečju. Daj nam bolje razumevanje Tvojim duhom, Gospode, neka bi On došao i obznanio nam reč. Jedini tumač kojega mi imamo je duh. Mi molimo da nam On to daruje danas. Mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. To zadovoljava. Hvala vam. Kakvog li vremena? Ja ne znam ni jedno bolje mjesto gdje bih bio osim u nebu. Jer mi upravo sada osjećamo to pomazanje, shvatate, postavljeni zajedno u nebeskim prostorima, u Isusu Hristu, okupljeni u nebeskim prostorima. Bože, blagoslovi sestru Florence. Ona prolazi kroz vreme jada i tame i njezin otac je upravo uzet, a ja molim, Bože, blagoslovi to dete. A brat Demos, opterećen na oba ramena sa težinom svih ovih sastanaka i tih stvari, on treba naše molitve također. Bože, blagoslovi brata Šakarijana i brat Carl Williams. Ja sam stvarno sretan u ovom zajedništvu što sam i s tobom među ovom uglednom braćom i sam sam imao privilegiju radi ovog susreta, a sada ovo je moj završni deo službe, koliko ja znam, tako dakle, ja očekujem mogućnost da ću pružiti ruku svakom od ovih ugodnih ljudi i dobiti mogućnost da se sretnem s njima, zato što očekujem provesti večnost sa njima u boljoj zemlji. A evo jedna mala stvar, nadam se da neću biti krivo shvaćen, to nije slučajno, ja to ne mislim, već mislim da je to bilo predviđeno. Da mi je juče bilo dato prisustvo jednog prijatelja ovdje, mog prijatelja, Danny Henrya. On je bio dečak jednog dana na skupu hrišćanskih biznismena u Kaliforniji. Ja sam imao službu, govorio sam vrlo oštro protiv stanja sadašnjeg doba, a nadam se da svako razume da nije to da imam zle namere u svom srcu. Vi sigurno razumete da ja to ne mislim na taj način, ali ja moram baš reći to što mi dođe da kažem. A zatim ovaj mali prijatelj, baptistički brat, a ja mislim da je on neka vrsta filmske zvezde. I on je došao dole i spustio svoje ruke na mene i rekao: Gospod te blagoslovio, brate Branhame, ja upravo želim prineti reč molitvu. I on je počeo govoriti francuskim jezikom, a momak nije znao ni reč francuski. A netko je ustao, jedna od vrste velikih žena, verujem da je bila iz Luizijane, i rekla je: pa to je francuski. A tu je bio jedan čovjek preko govoreći, rekao je: to je francuski. I oni su napisali značenje toga. Ja imam kopiju originala ovdje. A zatim je stupio još jedan mladić napred, želeo je da vidim i njegovu belešku, a on je bio Francuz, prevodilac za Ujedinjene nacije, baš tačno Francuz, a ja sam hteo da i on napiše za belešku. Ovo je originalna beleška, jedna od njih, a to je bilo od ovog čovjeka koji je bio tumač, nisam u mogućnosti da kažem njegovo ime ispravno, Ledux, Victor Ledoux. On je plavooki Francuz. A evo i poruke. Pošto si izabrao uzak put, teži put, ti si išao po svom izboru, ti si izabrao pravu i jasnu odluku, a to je moj put. I radi ove važne odluke, ogroman deo neba čeka tebe. Tako veličanstvenu odluku si učinio. To isto je to što će dati i ostvariti njihovu ogromnu pobjedu u božanskoj ljubavi. Kada sam ja dobio to, znate, kada sam prvi put čuo ljude da govore jezicima, nisam hteo kritikovati ništa, vidite, jer sam tražio to izvorno, ali uvek sam se čudio. A kada se to dogodilo, i znajući kakva poruka je bila iza toga, znao sam da to dolazi od Boga. Eto, njegov brat sedi ovdje, stvarno dobro poznati advokat, dao mi je poklon od Denija. Deni je upravo došao iz Svete zemlje i on je ležao na grobu, u grobu rađe, gdje je Isus bio položen nakon smrti. I kada je tamo ležao, kaže da je dobio da razmišlja o meni i Duh Gospodnji je došao na njega i on je otišao na Golgotu gdje je bilo razapinjanje i dobio je komad kamena. I kada se vratio, učinio mi je par dugmadi od toga i ja ih stvarno cenim. A sada ovo, naravno, Deni ne zna za to, ali jutros tamo vani u molitvi ja sam baš pogledao na tu dugmad i svaka od njih, ako biste uočili, je krvava mrlja i također ima ravnu liniju svaki od njih. A ovdje u poruci koju je on dao, u poruci od Boga o ravnom i uskom putu, kako to baš paše tačno. Mislio sam da je to neka vrsta možda osvjedočenja ili, i ja zaista zahvaljujem Deniju, reci mu, brate, to, koliko ja to samo cenim. I još jedna čudna stvar, pitao sam svoju ženu ovo jutro, ja sam obukao košulju koja je morala imati dugmad, a ona je rekla, zaboravila sam poneti tvoju dugmad. Tako da je sam Gospod obezbedio dugmad za mene. Oh, to je uzvišen život. Što ne, braće, upravo hodati u jednostavnosti evanđelja. I baš u toj jednostavnosti, to je najviše što ja znam. Ja ne znam ništa osim toga. I kako to postaje učinjeno jednostavno, tako ja primam promjenu koja ide sa tim, vidite, ovdje kroz milost Božiju. A sada, ovo popodne, ja ne želim uzeti mnogo vremena jer znam da idete u crkvu večeras. I ja mislim da svi vi posjetici ovdje ćete gledati okolo na podijum, gledati ove propovednike, a oni su svi, oni će biti sretni da vas imaju na njihovim službama večeras, oni će vam činiti dobro. Bez sumnje vi ste išli u neku nedjeljnu školu jutros u gradu i dok mi imamo ovaj skup, budući full gospel businessman, ja mislim da mi moramo dati sve od sebe, sve što možemo za naše crkve, jer to je gdje idu naši biznismeni i to je kuća Božija. A ja se nadam da ćete posjetiti neku crkvu večeras. Sutra uveče je završetak sastanka, verujem i mislim da oni imaju određenog govornika, jer i ja ću biti ovdje po Gospodnjoj volji da slušam njegovu propoved. Bog neka blagoslovi svakoga, svakog pojedinog od vas. Dobro. Ja sam, nemam potvrdu kao propovednik, ja sam neka vrsta, ja nisam dobio dovoljno obrazovanja da bi se nazvao propovednikom. Jedan propovednik, kada vi to kažete, oni očekuju da imate nekakav stepen fakulteta, a ja nemam ništa osim nešto što me pokreće, razumete? Ja pokušavam doći po bolesne ovce, ako ih mogu doneti nazad na očev pašnjak. Ako ja učinim grešku, oprostite mi, ja nisam teolog, ja ne kritikujem teologe, teolozi su u redu, to je što mi trebamo, ali ponekada ja kritikujem način na koji smo to dobili, a to ne znači neku određenu osobu, to je upravo poruka. Ja želim da to ne bude postavljanje mina, to me cepa na komadiće, jer vi znate kako ćete se osjećati. Šta je sa vašom decom, razumete? Da li vam je nešto teško kada morate grditi dete ili vikati na njega ili nešto tako? Ja sam također roditelj i ja znam šta to znači. I verujem da ćete mi oprostiti. I ja želim da učinite ovako, dok sedite ovo popodne, ja ću vas pitati jednu uslugu. Upravo sam dobio nekoliko kratkih beleški ovdje i kao što sam vam rekao, ja moram učiniti, izvaditi beleške iz pisma. Nekad sam mogao Bibliju izneti iz Na pamet, ali je ne i sada. Prolazeći kroz mnoge teške bitke, postao sam previše star za to. Ali ja verujem da ćete me slušati makar malo u toku ovog popodneva i eto da će te stvarno otvoriti vaše srce i da ćete pokušati razumjeti to što ja iskopavam. Tako mislim da će biti bolje, posebno za pastire iz grada i sa različitih mesta. Verujem da ćete slušati stvarno pažljivo. Dakle, učinite tako, učinite na način kako ja kad jedem moju najdražu pitu od višanja. Ili neko od mojih najdražih jela, piletinu. Tako kada ja jedem lep komad pite od višanja, ja bacim košticu. Ja ne prestajem jesti pitu. Ja eto bacim semenku i nastavim jesti pitu. Kada ja bacim kost od pileta, ja ne bacim piletinu, ja bacim samo kost. Tako, zašto? Ako bih ja rekao nešto sa čime se vi ne bi složili neko vrijeme, upravo odstranite taj deo, ali pogledajte u to stvarno dobro i budite sigurni da je to kost sada. I tako mogu i ja također reći, ako je to semenka, setite se, to je ono što proizvodi novi život. To izgleda stvarno teško i neka Gospod blagoslovi. Brat Carl Williams je rekao nešto sinoć o obavljanju molitve za bolesne, kako bi to bilo fino. Ja znam da bi to bilo fino. Ali mi stvarno, mi ne nismo usmjerili se sada na to da postavimo molitvenu liniju. Ja ne znam da li je ovdje brat Oral ili neko druge braće ikada imao molitvenu liniju na svojim službama, ja to ne znam. Ja sam pokušao 2-3 puta, ali obično ako je gužva kao sada, vi morate izdati molitvene kartice, razumete, da održite red. Zato što ne možete, to nije arena, to je kuća Božija, razumete, posvećena je za to. A mi, narod pritiče i gura se i ukoliko imate kartice, vi to postavljate u red. Tako Billy me je pitao, rekavši da li da odem da izdam kartice, ljudi me pitaju za molitvene kartice, rekao sam ne Billy, dozvolimo neka sveti duh pokrene se i čini što on želi činiti, vidite, i neka on možda izgradi veru i neka izleči upravo tamo gde ste, razumete? Ali vidite, božansko iscelenje je sekundarna stvar u evanđelju. A vi ne možete imati primarno na sekundarnom, svako to zna, ali to je mamac koji se upotrebljava da dobijete narod da veruje u nadprirodnu prisutnost Božiju. Nadprirodno je prisutno, a tada kroz to, ako oni mogu prepoznati njegovu prisutnost, tada su isceljeni, razumete, kroz veru, verujući u to. A sada želim čitati nešto iz Božije reči, iz Novog Zaveta. I tako želim uzeti tekst iz Novog Zaveta i ovo pismo, to govori ovo popodne o predmetu za nekoliko trenutaka, a ja vas ne želim držati tako dugo radi službe večeras, ali setite se, nadam se da sam sebe učinio jasnim upravo dajući tome vašu pažnju za trenutak ako hoćete. Ali pre nego što to učinimo, pognimo naše glave ponovo. Vi znate, mi bi mogli previše pevati. Mogli bi vikati previše, sve dok ne promuknemo. I mogli bi pevati u pogrešno vrijeme ili vikati u pogrešno vrijeme. Ali ovdje je jedna stvar gdje nikada ne izlazimo izvan reda, a to je kada se molimo. Hoću dakle da se ljudi mole na svakom mjestu podižući čiste ruke prema nebu bez sumnje. Oče, to je najveća privilegija da kao smrtnici sa zatvorenim očima otvorimo srca i govorimo tebi. I mi znamo da ti čuješ ako mi možemo vjerovati da čuješ. Jer Isus je rekao, što god zamolite Oca u moje ime, bit će vam darovano. Jedini uslov je da ako ne sumnjamo u to. Također, pomogli nam da vjerujemo ovo popodne, da će naši zahtjevi biti darovani i da ne bude ni jedne sene sumnje nigde, već da dobijemo stvari koje smo molili. I to je, Bože, za Tvoje veliko ime da bude uzdignuto danas, doneseći u Tvoje kraljevstvo svaku izgubljenu i zalutalu dušu, da bude ispod zvuka našega glasa ili gdje god ova kaseta stigne, tamo u neznabožačkim zemljama oko sveta gdje one idu. Ja molim, nebeski Oče, da ne bude bolesne osobe u našoj sredini danas. Kada se služba završi, neka bi Gospod Bog spasio svaku izgubljenu dušu te izlečio svako bolesno telo i ispunio srca svoje dece sa radošću. To je u šta smo mi verovali, Gospode, tražeći to u Isusovo ime od Boga našeg Oca, jer On je to obećao, On će to čuti i to je za njegovu slavu. Amen. u svetom Jovanovom evanđelju, 17. glava, počet ćemo sa 20. stihom, želim čitati za taj tekst. Mislim da je to u redu. Ne molim samo za njih, nego i za one koje će po njihovoj reči verovati u mene, da verujem da sam dobio pogrešno mesto. Sada oprostite mi za trenutak. Gledam gdje Isus se moli, da, ali rađe ne u Isusovu molitvu, već njegov. Ja sam dobio pogrešno označeni moj tekst, gdje je Isus molio da, ili rađe gdje je govorio da kada je žena u porođenim mukama dok rađa dete, rađanje deteta. Da li je to u Luki ili Jovanu? Jack, gdje je to? 16. poglavlje Jovana? Mislio sam da je to u redu, ali ovo ne zvuči baš tako. 16. poglavlje Jovanovo? 21. stih? Sigurno, 21. stih? O, da, ovdje smo. Jovan, sveti Jovan, 16:21. Da oni budu... Ne, brati Jack, još uvijek je pogrešno. ...16:21. Dobio sam 16. glavu svetog Jovana, 21. stih, ali to... Meni je to pogrešno. Dakle, ovdje je greška. Izmešano je u ovoj Bibliji. Da, stvarno. Oni su to krivo otipkali. Da, znate šta, to je stvarno istina. Ovo je nova Biblija, ja sam ju upravo dobio, a to je dobiveno pogrešno, odštampano. Katolički sveštenik prilazi propovedaonici i daje bratu Brahamu Bibliju i kaže, Bog je ovdje i Bog će ti objasniti zašto se ovo desilo. Hvala ti jako puno, 16:21, hvala ti mnogo, to je ispravno. A kada žena, zaista kaže vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svet će se radovati, a vi ćete se žalostiti. Ali će vaša žalost postati radost. Žena je žalostna kada rađa, jer je došao njen čas, ali kada rodi dete, više se ne sjeća muka zbog radosti što je rodila čovjeka na svet. Hvala ti puno, moj brate. Ja to stvarno cenim. A sada, to je sigurno pogrešno odštampano u Bibliji. Stranica je pogrešno složena, a ja sam to pronašao u mojoj staroj Scofieldovoj Bibliji, ali uzeo sam ovu novu i sa njom došao malo pre, zato što mi je ovu moja žena poklonila kao božići poklon. A sada želim govoriti ovo popodne o predmetu koji sam naveo, porođajni bolovi. Vidite, to zvuči vrlo teško, ali to je u Bibliji. Ja vjerujem da je Isus ovdje govorio, kao što on kaže, vi ćete biti žalosni, ali vaša žalost će se pretvoriti u radost. Govoreći njegovim učenicima ovdje, znajući da rađanje u hrišćanstvu mora doći i mora se pojaviti. Vidite, staro mora umreti da bi se novo rodilo. Imajući sve što se rađa, mora proći kroz bolove i patnju. I oni će sigurno proći kroz bolove, jad i muku da prođu u milost od zakona. Normalno, prirodno rađanje tipizira, to jest pokazuje duhovno rađanje. Sve stvari prirodnog tipiziraju duhovno. A mi nalazimo, ako gledamo ovdje na zemlji i vidimo stablo kako raste iz zemlje, to je borba za život. To nam pokazuje da negdje postoji stablo koje ne može umreti. Jer to je vapaj za nečim. Mi nalazimo ljude, bez obzira koliko su stari, koliko bolesni i u kakvom su stanju, oni vape za životom. A to pokazuje da postoji život negdje gdje mi živimo. Živimo zauvek. Uočite kako savršeno. A sada u 1. Jovanovoj 5.7, verujem da je to tako, ako ne grešim, tu govori: troje je što svedoči u nebu, Otac, Reč i Sveti Duh, a to troje je jedno. Postoje i troje što svedoče na zemlji, a to su voda, krv i duh, i oni se slažu u jednome. I sada uočite, prvo to je jedan, a sljedećih troje su zemljani i slažu se u jednome. Vi ne možete imati oca da nemate sina, vi ne možete imati sina da nemate Svetog Duha, ali vi možete imati vodu bez krvi i krv, a da nemate duha. Ja mislim da u naše vrijeme je potvrđena ova istina: voda, krv i duh, opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. To tipizira ili čini izgled koji nastaje prirodnim rađanjem. Pogledajte, kada žena ili nešto drugo, kada je u mukama rađanja, prva stvar koja sledi, prvo izlivanje vode, ako je normalno rođenje, druga stvar je krv, a zatim dolazi život, voda, krv i duh. To je sadržaj normalnog prirodnog rođenja. A tako je i u duhovnoj stvarnosti. Tu je voda, opravdanje kroz veru, verujući Bogu, prepoznavajući njega kao tvog ličnog spasitelja i bivajući kršteni. Zatim drugo je posvećenje duhom. Tada Bog čisti duh od svih svetovnih elemenata, od svetovnih želja, a zatim Sveti Duh ulazi i daje novorođenje i ispunjava tu posvećenu posudu. Kao na primjer, eto, rekao sam, što ne vjerujete, odstranite i uzmite samo piletinu. Uočite, ako čaša leži na pilećem dvorištu, vi je nećete uzeti i staviti je na svoj sto i napuniti vodom ili mlekom, ne. Prihvaćanje čaše je opravdanje, čišćenje, to je pranje, čaše je posvećenje, jer grčka reč posvećenje je složena reč i znači očišćeno i ostavljeno u slažbu radi službe. Ne u službu, već za službu. Zatim kada vi ispunite to, to je postavljanje u službu. Oprostite, zbog toga nije da vređam, ovdje vi, sveti hodočašnici, Nazareni, ste promašili i otići u Pentekost. Vi ste bili očišćeni kroz posvećenje, ali kada ste bili spremni za službu kroz darove, govor jezicima i ostalo, vi ste to odbacili i ukopali se natrag u svoj zatvor ponovo, razumite? A sada šta? To je ono što se uvek događa. To svaki put tako postaje. Nije da vas ja kritikujem sad, ali upravo ja želim ovo dobiti iz mog srca i to me izgara kada sam ovdje, tako da ako bih smeo, ako Karlovom milošću i Demosovom i njihovom i svih vas, ja pokušavam dati najbolje iz svoje duše, vidite, a poslije to ovisi o vama. Prirodno tipizira duhovno, tako da mi nalazimo kada to potpuno rađanje, kada beba, najčešće kada se voda izlije, vi ne možete učiniti ništa u vezi toga. I kada dođe krv, vi ne možete učiniti ništa po tom pitanju. Ali da bi beba dobila život, samo je malo lupnete dlanom i ona se trzne. I tako. A sada, bez obrazovanja koje imaju braća ovdje koji su obučeni u tome, ali ja moram uzeti prirodu kao tip toga. I tu ste, to je što se događa, to zahtjeva stvarno lupkanje dlanom da ovo postane živo. A sada, to je neka vrsta udarca, neki šok, možda vi ne bi htjeli malo lupnuti tu bebu, ali samo je malo gurnite. Najbolji način kada se rodi je da to učinite. Prihvatite je, malo prodrmati, ako beba nije počela disati, lupkajte je malo, tada će se trznuti i u nepoznatom jeziku će... Za nju samu, ja mislim. Ali vidite, bilo kako, on počinje plakati. A ja mislim da ukoliko je beba upravo rođena, bez plakanja, bez emocija, tada je to mrtva beba. Takav je slučaj sa crkvom danas. Sistem, mi imamo jako mnogo mrtvorođene dece. To je u redu, oni trebaju evanđeoski šamar. Vidite, i tako da se probude. Da ih donese samo da Bog može udahnuti dah života u njih. I sada mi nalazimo da je to tako istinito. To je gruba teologija, ali to je svakako istina. Tako uočite, na osnovi semenskog rođenja, staro seme mora umreti pre nego novo može biti rođeno. Tako dakle, smrt je teška uvek. Tako to je mučno i tužno. Rođenje je isto tako, jer ako ćete doneti život na svet, i to je jedna muka. Isus je rekao da je njegova reč seme koju je sejač izašao sejati. Mi smo svi upoznati s time, a ja želim ovo učiti kao lekciju nedeljne škole, zato što je nedelja. Vidite, zapazite kako ova reč, budući seme, ali sjetite se, seme donosi ponovo život jedino ako ono umre. A to je razlog da je tako teško bilo ovim farisejima razumeti našeg Gospoda Isusa Hrista, zato što su oni bili pod zakonom. A zakon je imao, reč Božija je bila u obliku semena. Ali kada je reč učinjena telom i nije postala zakon, već milost, shvatate, milost i zakon ne mogu delovati u isto vrijeme. Radi toga što je milost iznad zakona, zakon se ne može meriti nikako sa time. I zato to je tako teško bilo farisejima umreti svom zakonu da bi milost mogla biti rođena. Ali to mora biti. Dva zakona ne mogu postojati u isto vrijeme. Ne može biti zakon koji kaže da ti možeš proći kroz ovaj semafor i još jedan koji kaže da ti ne možeš proći. Jedan kaže ti možeš, jedan kaže da ne možeš. Tu mora biti jedan zakon istovremeno. Možda bi jednom vi mogli proći kroz to oprezno i proći, ali sada je tu stop, vidite, crveno je. I tako ne mogu biti dva zakona koji će postojati istovremeno. A sada mi uočavamo da svaki put moja misao za vas je da prihvatite bol, nevolju, neudobnost. Pogledajte kako su ti fariseji umirali za taj zakon. Kroz bolove, nevolje, neudobnost. Ali to mora biti tako. A sada mi nalazimo da kiša koja donosi plodove na ovu zemlju, to je rađanje, kao što je pesnik rekao, na poljima grmljavine i namrštenim i namračenim nebesima. Ako ne bi imali ta namrštena, mračna nebesa, malena, destilirana kapljica vode koja je bila podignuta iz mora i odvojena od soli, još neće biti rođena. To zahteva da sevanje i grmljavina i strujanje vetrova, oluja, te užasne stvari da donesu napred nežnu kapljicu vode. To zahteva trud da se donese rođenje. To zahteva umiranje. I ako oblaci umiru, kiša nastaje, jer je kiša deo tog oblaka. Jedno mora završiti da drugo može početi. A sada, ako moja braća ovdje, neka od njih su u stanju, oni bi vam mogli dati sve zakone za ove stvari, ali ja ne mogu. A sada otiđimo ka drugoj stvari radi malog dokaza. Ja mislim, jedan od najlepših cvetova, svako ima svoje mišljenje o cveću, ali ja mislim, najlepši cvet koji sam ikada video je tamo na istoku, naš ribnjački ljiljan. Koliko vas je vidjelo ribnjački ljiljan? O, ne postoji ništa poput tog za mene. Ali da li ste uočili kakav mora biti taj ribnjački ljiljan? Ja mislim o tome šta je Isus rekao. Razmotrite ljiljane. Oni niti predu, niti pletu. Ali kaže vam da ni Solomon u svojoj slavi nije bio obučen kao jedan od njih. Za Solomonovu slavu i njegovu odjeću bilo je sve umetno. Ali ljiljan u svojoj lepoti je živ. I to ga čini prekrasnim. Ne samo umetno, veštački, premazan, obojen, upravo kao naše žene. Ja ne mislim da vi morate imati sve ove zelene, znate, umetne trepavice. Vi znate kako je to napolju i sve to namazati nokte ili nešto. Ja to sve baš i ne razumem. Sve to na vašem licu da vas načini lepšim. Lepo je ako se lepo rodi. Ako vi dodate malo dela apostolska 2.4 i izmešate sve to zajedno sa Jovanom 3.16, to će pobediti sve što Max Factor je ikada pokušao učiniti. Vaš muž će vas voliti još više. Svako i svi ostali, sigurno sam Bog će vas voliti više. Ljiljan, on je rekao, razmotrite ga kako raste, šireći se, mora se podići, narasti. Mali vodeni ljiljan, pogledajte kroz šta sve prolazi. Blato, mulj, mutnu vodu, prljavu vodu, pritisnut sa svim time, ta mala klica života, probijajući se kroz barsku jezersku vodu gdje su žabe i ostale stvari i tako izrastajući kroz sve to. Ali kada ljiljan dođe u prisutnost sunca, tada je rođen. Malo seme otvoreno eksplodira u život. On ne može činiti drugačije nego proći kroz sav taj proces. On je dobio da prođe kroz to i to čini to jer samo sunce je to što ga u stvari pokreće. A kada on probije sebe kroz svu prljavu vodu i blato i tako dalje, tada je tako sretan jer mu je upravo podaren život slobode. I to je prekrasan život kada on, Ljiljan, dođe u prisutnost onoga koji ga je pokrenuo gore. I ja mislim da je to predivan tip hrišćanskog života, kada vas nešto pokreće da izađete iz sveta, dok se jednoga dana ne rodite u toj prisutnosti Svetoga Duha. Kako predivno. Ako pokušate pomoći tome, vi ubijate to. Kao malo pile kada se rađa. Znate, ako ste ikada pazili jednog od ovih malih prijatelja, baš taj vrh piletovog kljuna ili neke ptice koja se rađa iz jajeta, to je sazrevanje ove stare ljudske jajeta, a stari unutarnji deo jajeta mora se pokrenuti napolje. I to mora izaći, taj mali kljun, kljucajući dok ljuska ne popuca. Mi to zovemo ptičiji cvrkut, tamo u Kentucky, odakle sam ja. Cvrkutajući to izlazi. Oni nikako ne mogu pronaći bolji način. Zašto? To je Božji predodređeni put. Pokušajte li da mu pomognete, vi ćete ga ubiti, skinite ljusku sa njega i umreće. Vidite, on se treba boriti, naprezati, izbiti, probiti se kroz to. To je način na koji hrišćanin mora djelovati. Nije u pitanju da se s nekim rukujete i da vas uvedu unutra. Vi morate ležati tamo dok ne umrete, istunete i rodite se u kraljevstvo Božije. To je Božji predodređeni put. Vi se ne upisujete u knjigu ili rukujete ili udružujete. Vi upravo morate jednostavno izaći iz stare ljuske. Vidite, nema boljeg načina koji se može naći. Zapazite, oni ne mogu naći bolji način za bebu da dobije ono što želi od Božijeg načina za to. A sada kada je ta mala beba rođena, vi bi mogli spustiti zvono tu dole sa strane njezinog krevetića i reći, mali moj sine, ja sam teološki usmeren. Ja čitam knjige kako se podižu deca. I reći ću ti, ti si moderno dete, rodio se u modernoj kući od modernih roditelja. Kada ogladniš i zatrebaš majku ili mene, ti samo pozvoni na to malo zvonce. To nikada neće delovati. Jedini način da ono dobije ono što želi je da plače za to. To je Božji put. I to je način da mi dobijemo što želimo, plačući za to, vapeći, nemojte se sramiti. Recite, ja gladujem za Bogom. Bez obzira ako je pastor, đakon ili bilo ko prisutan, samo vapite, bilo kako. Ako John C. sede tamo, kakvu razliku to čini? Vapi, to je jedini način da to dobiješ, dok ne dobiješ pomoć. On je učio kada je on bio ovdje na zemlji. Znate, o nepravednom sucu. Mala, vlažna kap rose. Ja ne znam njezinu formulu, možda ovdje sedi neki naučnik, ali ja ću upravo reći kako ja to mislim. To može biti neka vrsta zgusnute atmosfere koja je kondenzirana u tamnoj noći i to pada na zemlju. A kada to nastane, to je rođeno u noći. A ujutru to leži tamo hladno, svetlucajući se na listu trave, držeći se za vaše nogavice. Ali upravo neka sunce sine malo. Da li ste uočili kako se radosno to pokreće? To se tako sija i treperi. Zašto? Ta kap zna da je sunčeva svetlost ta koja je došla, pokrenuti je natrag gdje je bila u početku. A tako je sa svakim čovjekom ili ženom koji su rođeni od Duha Božijeg. Ima nešto u vezi toga kad se svetlost rasijava iznad nas. Tada smo sretni jer znamo da idemo natrag. Odakle smo i došli? U Božije naručje. To može blistati radošću kada sunce baca zrake, naravno znajući da ide odakle je došlo. Malo nezreo primjer, ali bi mogli to prihvatiti. Ali pronađimo još nešto. Mi znamo staro seme. Ono mora, pre nego novo seme može izaći iz starog semena, ono mora da istrune. Apsolutno, ne samo umreti, nego mora istruniti nakon te smrti. Znamo da je to istina. Ista je stvar i sa nanovorođenjem. Mi se nikada ne vraćamo nazad, već mi idemo napred kad ste rođeni nanovo. I to je zašto ja mislim da mi danas imamo tako mnogo, ili bolje rečeno, zašto nemamo tako mnogo istinskih nanovorođenja, jer seme je, možda će te simpatizirati reč ili osobu, ali oni se ne žele okrenuti i istrunuti od starog sistema u kom su bili. Oni ne žele izaći iz toga. Oni žele ostati u starom sistemu, a zahtevaju novorođenje ili poruku doba. Mi nalazimo to za Lutera, Veslija, Pentekostalce i sva ostala doba. Oni se još uvijek pokušavaju držati starog sistema i zahtevaju ovo, ali doba starog sistema mora umreti, istrunuti, u cilju da donese novo doba. Oni se još uvijek žele grčevito držati za to, uočite, oni znaju da je stari sistem mrtav, ali oni se upravo ne žele odlepiti od toga. Dakle, istrunuti je kada se potpuno napravi kraj s time. Kada je odluka učinjena da su oni nanovorođeni, ali odluka je jedino početni znak. Truljenje donosi napred novorođenje. Vi trebate izaći iz toga upravo kao što smo mi umirali u svakom dobu kroz veslijanstvo i sve napred, ali stvar toga je nakon toga novog rođenja je rođeno Vesli ili Luter dolazi napred sa jednom porukom, pravednik će živjeti od vere. Dakle, on se ne bi mogao ništa duže držati tog starog sistema, on bi morao napustiti to. A zatim, kada su kalvinisti dobili anglikansku crkvu u takvom stanju, ispod kalvinističke doktrine, dok Bog nije podigao armenijansku doktrinu, u kojoj je bio John Wesley, stari sistem je morao umreti po redu da bi nastao novi. A kada je Wesleyevo doba prošlo, i sva ta mala doba ili travke koje su izašle na stabljici u klaslu Veslijevog vremena, vidite, kada je Pentekost nastupio sa obnovom darova, oni su morali izaći vani iz baptista, presbiterijana, svetih hodočasnika, nazarena, crkve Hristove, tako zvane, i sve tako, oni su morali izaći iz toga, odvojiti se od toga, da prime na novorođenje. Vi ste uvijek nazvani ludima, ali to je kao što je Pavle rekao kada se je on okrenuo od onoga što je nekada tvrdio, rekao je na putu koji je nazvan hereza, na tom putu ja slavim Boga naših otaca, na putu koji je prozvan hereza. Vidite, on je primio novi život kojim je stari zavet dao rođenje novom i on se okrenuo nazad od starog čineći ga senom po redu da bude. To je gdje smo mi sada. Dakle, istrpite me još malo, ali to je moje mišljenje. Crkva je postala tako sistematična da nećete moći ući u nju dok ne pripadate nekoj od njih. Morate dobiti člansku kartu ili neku vrstu potvrde prepoznavanja. A verujući ovo, jedina vrata koja imam otvorena su samo ovi biznismeni. I tako dugo dok oni nisu organizacija, ja mogu ići sa njima. Ali i dobio sam da donesem poruku koju ja osjećam, koja je meni na srcu za narod. Ali to je postalo tako sistematično i ja vas volim, pentekostalni narode, a Pentekost nije organizacija nikako. Vi sebe nazivate upravo tako. Pentekost je iskustvo, a ne denominacija. Ali vidite, stvar toga je tako teška za mnoge ljude, dok oni gledaju to i veruju u to i vide to tako potvrđeno Bogom u reči, upravo to je tako teško okrenuti se od tih stvari u kojima jeste. Šta da treba da radim? Gde bih ja trebao dobiti moj obrok? Šta? A Bog je vaš obrok. Bog je taj za koga treba da se držite. Tražite najpre kraljevstvo Božije i njegovu pravednost. Ja ću to ostaviti položeno tako. Vi znate o čemu ja govorim. Mi govorimo po Božijim prorocima da ćemo imati novu zemlju, nova nebesa i novu zemlju. Ako želite pismo za to, to je Otkrivenje 21, ja bih to mogao označiti za vas. Ja to imam ovdje, Ivan je rekao, potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja. To je iščezlo. Dakle, ako ćemo imati novu zemlju, stara zemlja i nova zemlja ne mogu postojati u isto vrijeme, ili novi svet i stari svet ne mogu egzistirati u isto vrijeme, ne mogu biti dva svetovna poretka u isto vrijeme, a sada po redu da nestane nova zemlja, stara mora umreti. Dakle, ako stara mora umreti, tada to daje porođajne bolove novoj sada. I tako kada doktor ode da razmotri pacijenta, trudnicu koja je u porođajnim mukama, vidite prva stvar koju doktor želi učiniti, a ja sam razgovarao u prisutnosti dvoje ili troje, znam i dobre medicinske doktore ovdje, doktori hrišćani, i ja sam želeo pitati ovo, prva od stvari koju doktor radi nakon što pregleda pacijenticu je vreme trudova, porođajnih bolova, koliko su česti i koliko je svaki sljedeći jači. Svaki sljedeći je jači od prethodnog, a sljedeći još jači i učestaliji. To je način na koji on određuje stanje, moment porođaja. Dakle, ako svet mora proći kroz porođaj da postane novi svet, razmotrimo neke porođajne bolove koje smo imali na zemlji. I tada ćemo vidjeti koji je dan i koliko je ona udaljena do kraja njezinih trudova. Prvi svjetski rat pokazuje veliki trud, porođajni trud. To pokazuje jedan od prvih porođajnih bolova koji je vodi ka rađanju. Jer je u to vrijeme na njoj mi imamo bačene bombe, a imamo i mitraljeze i otrovne plinove. I sjetite se, a mnogi od vas se toga ne možete sjetiti, ja sam bio mali dečak, star 8 godina, ali sjećam se razgovora o ovim bojnim plinovima, otrovnim, klorne, kiseline i tako dalje, kako je to izgledalo i kako se kretalo, i kažu da bi s tim bilo moguće zapaliti celu zemlju. To bi možda pobilo sve. Dakle, sve je moglo popucati od toga, upravo vetrovi pušući iznad zemlje, a svako je bio uplašen do smrti od tog ogromnog oružja i otrovnih gasova. Zemlja je prošla kroz, imala je svoje prve porođajne bolove, a mi nalazimo da smo imali i drugi rat, svjetski rat. I ovi trudovi su bili mnogo jači, strašniji celo vrijeme, porođajni trudovi zemlje. Ona je gotova mogla proći doba atomske bombe, što može uništiti ceo grad. To je bilo mnogo jače nego trudovi prvog svjetskog rata koji je razorio zemlju. A sada ona zna da je njeno vrijeme došlo kraju. To je razlog da je ona nervozna i frustrirana kao što jeste, a to je radi hidrogenske bombe i projektila u zraku koji mogu uništiti ceo svet. Jedna nacija plaši se druge bez obzira koliko je ta malena. Oni imaju te projektile da mogu tvrditi, jedna od njih, oni ih mogu usmeriti ka zvezdama i sa njima razoriti bilo šta što žele u svetu. Rusija, kao što sam čuo na vestima jednom, ona tvrdi da može uništiti ovu naciju i zadržati atome, slične stvari da se ne rasprskaju iznad njezine zemlje. Mi ne znamo šta da činimo sa time. Svako daje svoje tvrdnje i to je tako. Narodi imaju, nauka je prodrla u Božiju veliku laboratoriju do te mere tako da će ljudi uništiti sami sebe. Bog je dopustio mudrosti da uništi sama sebe. Bog ne uništava ništa. Čovjek uništava sam sebe mudrošću, kao što je učinio na početku, prihvaćajući sotonsko mudrovanje i udaljavajući se od Božje reči. A sada ona zna da mora iščeznuti, ona ne može ostati takva. Rusija, verujem, uništavala bi ovu zemlju danas ako bi ona to mogla i kada bi mogla zaštititi sebe. Ne kao od ovih manjih zemalja bi mogla to učiniti, ali oni se plaše da ukoliko to učine, oni znaju da ovaj svet ne može ostati u toj orbiti osim u ovakvom stanju. Tako svet zna da zemaljski porođajni trud je sve veći što je bliže kraju. Eto, novo rođenje je na dohvatu ruke. Ja sam zahvalan za to, umoran sam od toga. Svatko ko zna da je ovdje mjesto smrti, patnje i svih vrsta tuga i tome slično. Sretan sam što vi imate izlaz, sretan sam što je vrijeme pri kraju, kao što je Jovan rekao, tako dakle dođi Gospode Isuse. A sada ona mora istruniti, naravno kao što sam rekao, da bi mogla doneti novorođenje. Vidite u čemu je ona iskvarena, uočite moja braćo, ona je potpuno iskvarena, trula. Njena politika i sistemi su truli da gore ne može biti. Nema više čvrstih kosti u njoj, u njezinom svetovnom sistemu. Njene politike i njene religiozne politike i bilo šta da je to. Jedan kaže ja sam demokrata, ja sam republikanac, ja sam baptista, ja sam metodista. Zašto? Pa cela stvar je trula do srži. Došao je njen kraj, ona to ne može više izdržati. Da postavite i Georgea Washingtona ili jednog Abrahama Lincolna u svaki okrug ovih Sjedinjenih Američkih Država, to se ipak ne bi moglo obnoviti. To je izvan otkupljenja, postoji samo jedna stvar koja joj može pomoći, a to je dolazak Stvoritelja. Ona zna da mora dobiti kraj. Ona je u trudovima i razaranju, niko ne zna šta da radi, jedni prate ovaj put, drugi treći, onaj put i ostalo, jedan se plaši drugoga, a ovaj pokušava kontrirati i uništiti onoga sve do trenutka dok oni ne dobiju grehom ispunjenog čovjeka koji bi mogao uništiti cijeli svijet za 5 minuta. Tako ona zna da ne može opstati, ljudi znaju da ne mogu opstati, a svijet zna da će oni... To će se desiti, to će se dogoditi jer je Bog tako rekao, cela nebesa i zemlja će biti u vatri. To će biti sve obnovljeno tako da novi svijet može biti rođen. Bog je to prorekao. Ona je istrujila u svim svojim sistemima i postala takva da je ta trulost uništava. Radi toga ona, rekao sam, ona je tako nervozna i crvena u licu i potrošena, svuda zemljotresi celom obalom i valovi se kreću na Aljasci, drmajući dole gore obalom sa potresima i s tim stvarima. Ljudi se plaše, hoćemo mi to preživjeti. Oni ne znaju šta da rade, nema sigurne zone osim jednoga. To je Hrist, Sin Boga živoga. Postoji samo jedna zona koja je sigurna, a to je On. Sve izvan njega će biti usmrćeno, tako sigurno kao što je Bog to rekao. A sada pogledajmo u doktorsku knjigu da li je ona u ovoj vrsti stanja i vidimo da li se ovo događa kada se nova zemlja rađa. Matej 24, doktorska knjiga, a to je Biblija. Pogledajmo šta je prorokovano, kakvi njeni simptomi moraju biti. A sada ako doktor zna simptome rađanja deteta i u koje vrijeme će dete biti rođeno, on provjerava sve tačno jer on zna da je to trenutak, jer svi simptomi govore da dete treba biti rođeno. Voda je istekla, pa krv, a sada vrijeme je dete se pokreće, to je čas da se dete rodi. Tako on dobiva sve stvari u redu po tom pitanju. Vidite, Isus je govorio tačno što će se dogoditi u ovom vremenu. Rekao nam je u Mateju 24 da crkva, istinska crkva i druga crkva će biti prirodna crkva i duhovna crkva, da će biti toliko slično imitatori da bi to zavelo i same izabrane ako bi to bilo moguće. Kao što je bilo u danima Noa, kako se jelo i pilo i ženilo, udavalo i sve te nemoralnosti po svetu što vidimo danas, Biblija, knjiga, doktorska knjiga kaže da će se to dogoditi. Tako kada mi vidimo ove događaje, mi znamo da je rođenje pri ruci. To mora biti, da, zaista. Dakle, primenimo to na državu ili na... Ne kao državu, već na svijet. Vidite, Izrael, crkva, otpočnimo nazad sa njom nekoliko minuta i sledimo je 10 minuta možda. Izrael je imao porođajne bolove za svakog proroka koji je došao na zemlju. Oni imaju porođajne bolove u njegovoj poruci. A šta on, prorok, čini? Prorok ima riječ, a oni su... nasijali toliko trulosti, učinivši toliko mnogo sistema i pravaca u svojoj sredini, dok ih prorok ne rastrese do njihovog temelja. Oni to mrze svakako, zato kada Bog pošalje proroka, Crkva sama prolazi kroz porođajne bolove, jer prorok, reč Božja dolazi proroku i jedino njemu. To je reč koja govori za taj dan. Objavljena je preko proroka tog doba i uvek je tako bilo. A crkve one grade toliko sistema oko reči dok je on ne razbije njenim kamenjem kada on prorok dođe. Ona ima porođajne trudove. Što je to? Nazad ka reči, vraćanje ka životu. Sistem nema života. Jedino reč Božija ima život. Sistemi grade okolo, ali nemaju život. Reč je ta koja daje život. Njegova poruka će se konačno krenuti u reč. Mala grupa će izaći i verovati možda kao u Noevo vreme, bilo je svega osmoro, ali bilo kako Bog ih je pokrenuo u konačnici, a ostale uništio. To se mora pokrenuti. To deluje dole sve kroz doba dok konačno crkva preda njima muško dete, a to muško dete je bio reč sama načinjena telom. U početku beše reč, a reč je u Bogu i reč beše Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama. On je pobedio svakog đavola, svaku silu na zemlji koja mu je stala nasuprot sa očevom rečju samo. Svaku kušnju koju mu je Satana ponudio, on je ukorio Satanu ne svojom silom, osobnom silom koju je on imao, već sa rečju Božijom. Pisano je, pisano je, pisano je, jer on je bio reč. Kada je Satana došao nasuprot Evi, ona nije bila reč, tako to nije uspelo. Kada je došao nasuprot Mojsiju, to je učinilo istu stvar, ali kada je pucao na Sina Božijeg, on je bio 10.000 volti i to je otpuhalo poput perja od njega. Kada je on došao nazad i rekao, pisano je, čovjek neće živjeti samo od hleba, već u svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. To je bilo ljudski potomak učinjen telom, Božija večna reč koja je sama sebe objavila u mesnom telu ovdje na zemlji predstavljajući reč. Zbog toga je on znao šta je bilo u njihovim srcima. Radi toga je on mogao reći Filipu gdje je bio i tko je on bio. Mogao je reći Petru, Šimonu tko je bio. Reći ženi na studencu. Zašto? On je bio reč. To je tačno. Biblija kaže u Hebrejima 4. glava, reč Božija je oštrija od svakog dvoseklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca. Zašto ti zaslepljeni farisejski svećenici nisu mogli vidjeti da je to bila reč učinjena objavljenom? Jer oni su imali pokrivalo u sveštenstvu i sistemu, a stari sistem je morao iščeznuti. To je bila reč, a šta je bilo obećano, bilo je ispunjeno. Pa ako je to bilo ispunjeno, ono je postalo trulo, to je ljuska, seme je izašlo. Mojsije nije mogao doneti Noevu poruku, a niti Isus nije mogao doneti Noevu poruku, jer to je bilo drugo doba. A staro seme je bilo živo, ali ono je služilo svojoj svrsi. Umrlo je, iščeznulo, preobrazivši se od starog u novo, jer tu je bio život, ali šta je mučilo ljude? Šta njih još danas muči? Mi ne gradimo zid, kao što smo otpočeli sa Luterovom porukom idući tako po pravoj liniji ili pentekostalnom porukom pravo. Mi smo u gradnji kultova, uglova. Mi gradimo zgradu. Božja reč je nacrt. Svako se može kretati ravnom crtom, ali treba biti zidar da napravi ugao. Potrebna je sila Božja da to učini. Potreban je jedan pomazanik, jedan sa neba da bude poslan dole da to učini. Tako je u svakom dobu. A u proročkom dobu reč Božja dolazi kroz proroke, a oni su gradili te uglove čineći te razlike, ali graditelji su željeli graditi zid. To nije zid uopšte, to je zgrada, građevina Božja. A sada mi znamo da i osjećamo da je to istina, da su sistemi istrulili u svakom dobu, a svaki od njihovih sistema morao je istruliti i izumreti dok nije postala crkva od tih trulih grešaka, a reč sama je otišla napred. Reč Božja dolazi proroku. Reč nikada ne dolazi svešteniku. Reč dolazi proroku. Uočite, a kada se to dogodi konačno, ta reč bude zajedno, bude rođena ovdje u ljudskom telu, punina božanstva telesno je nastanjena u njemu. On je bio reč. Proroci su deo reči, reč za njihovo doba. Mi smo danas deo reči, mi slijedimo reč, ali on je bio večna punina reči. On je bio reč. On je rekao kada su ga optuživali što se izjednačuje sa Bogom jer on je bio sin Boži, oni su mu rekli, dakle ti se praviš Bogom. On je rekao, nije li pisano u vašem zakonu da vi zovete one kojima reč Božja dolazi bogovima, proroke, i oni su bili. Kako onda vi možete osuditi mene kada ja kažem da sam sin Božiji, gdje je punina božanstva telesno odmarala u sinu Božijem? On je bio puna objava Božija. To je kakvi su konačni porođeni bolovi ispod tih proroka. Zašto? Oni su ti sa rečju označenom sami ispunili puninu te reči, a onda konačno sistemi su izumrli dok napokon reč nije učinjena telom i nastanila se među nama. Vidite kako je to bilo oslikano u Jakovu, uočite kako je to bilo preslikano u Josipu, tačno bio je omiljen od svog oca, omražen od svoje braće bez razloga, bio je duhovan i mogao je proricati stvari i tumačiti snove. On tu nije mogao ništa, tako je bio rođen, on je bio predodređen da bude takav, ali bio je omražen od svoje braće i konačno prodan za 30 srebrnjaka, skoro 30 srebrnjaka, i bio je podignut do gore, postavljen kod desnice faraona gledajući na njegov zatvor, a tamo su bili peharnik i pekar, jedan je bio izgubljen, a drugi spašen, tačno, a zatim uzdignut u nebo i postavljen na tron Božiji, i kada on stigne ponovo, nastupit će povik, kleknite, i svaki će jezik odati priznanje. A kada je Josip napuštao tron i dolazio, truba je trubila i svako koleno je moralo kleknuti, Josip je dolazio. I tako jednoga dana velika truba Božija će zatrubiti, mrtvi u Hristu će ustati, svako koleno će kleknuti i svaki jezik će odati priznanje ovoj reči. Dobro, zašto on dolazi posle? Pa što on dolazi ovdje? Uočite, ona je donela napred ovu kompletnu reč koja je bila učinjena telom pod porođajnim bolovima proroka koji su vikali, on dolazi, on dolazi, on dolazi. A sada, ali ona, židovska nacija, je bila bez proroka 400 godina prema istoriji i prema pismu od Malahije do Jovana. Oni su jedino imali teologe, sveštenike i pastire. I sada mi ovdje možemo zamisliti, bez proroka, u kojoj vrsti trulog stanja sistema ove nacije je morao biti. 400 godina bez direktne poruke, tako kaže Gospod, bez direktne poruke od Boga. I tako sveštenici i proroci i tako dalje imali su to u užasnom neredu. Izraelska nacija je bila trula. Tada Jovan, obećani Ilija iz Malahije 3, ne Malahije 4, Malahija 3, jer Isus je rekao istu stvar u Mateju 11. glava, kada su Jovanove orlovske oči potamnele, kao što verujem da je to izraženo u Pembertonovim ranim dobima, i on kaže, hajde pitaj ga da li je on taj ili ćemo čekati drugoga. Razumete? A on je rekao, Isus, nakon što je poslao nazad svoje učenike, nakon što im je rekao da ostanu na službi i gledaju šta će se dogoditi, rekao, idite pokažite Jovanu ove stvari i blago onome s ko se neće pokolebati ili uvrediti. On se okrenuo i pogledao ka njegovim učenicima i narodu koji je govorio, rekao je, šta ste vi izašli vidjeti kada ste izašli vidjeti Jovana? Rekao je, da li ste izašli vidjeti čovjeka u mekušastoj odeći? Rekao je, ja vam kažem, to je vrsta koja stoji u kraljevskim palatama. Rekao je, da li ste došli vidjeti trsku koja se ljulja na svakom vetru? Drugim rečima, svaki mali žalac koji dođe, on je pogođen s time. Reći ću vam, ako dođete ovdje gore i pridružite se našoj grupi, možemo vam dati bolju zaradu. Ne Ivan, ako želite propovedati protiv ovoga i toga, dobro, vi se možete pridružiti našoj grupi. Ne Jovan, rekao je, a šta ste onda izašli vidjeti? Proroka, ja vam kažem, i više nego proroka, jer ako vi možete primiti, ovo je ovdje on o kome je govoreno kroz proroka, govoreći, evo šaljem moga glasnika pred svojim licem da pripravi put. A to je Malahija 3.1, a ne Malahija 4, ne uopšte, to je razlika, jer kada Ilija dođe, svet mora biti spaljen neposredno uskoro i pravednici će hodati po pepelu grešnika. A sada uočite, njegova poruka nikada nije njih pokrenula tako mnogo od njihovih crkvenih snova. Govorili su, ima jedan ludi čovjek ovdje dole, manite ga se, sam se naziva ludim, potapa dole ljude u vodu, razumete, eto, nema ništa od tog starog čovjeka, zašto, on čak nema ni normalnu odjeću, on je umotan u nekakve kože, razumete, on je siromašan kao Jobove tuke, pa što, koju vrstu seminara je on završio, koju propovedničku kartu ima, mi nećemo čak ni sarađivati s njegovim sastancima, dozvolit ćemo mu neka stoji tamo dole i neka iščeze od gladi, razumete, svet se ništa nije izmenio, niti su se mnogo izmenili sistemi sveta, i mi ćemo upravo dozvoliti neka stoji tamo dole, on ne nema ta, neko, vi znate zašto on nije učinio, sjetite se, njegov otac je bio sveštenik, ali zašto on nije sledio liniju njegovog oca, iako je to bio obećaj za decu da to rade u tim danima, jer on je imao nešto također, imao je veću poruku. On je trebao najaviti Mesiju, jer je Duh Sveti tako rekao, taj mali ostatak koji je bio donešen nazad kroz Gabrielovu poruku tamo dole, znali su da će to trebati biti tako, tako mi govorimo o devetogodišnjem dečaku, njemu koji je otišao u pustinju, nakon što je izgubio svog oca i majku, govorimo da je otišao u pustinju jer je morao slušati tačno, a u tim velikim teološkim zgradama oni su govorili, a sada, ja znam da si ti pretpostavljen da budeš taj koji treba da najavi Mesiju, i Isaija je rekao da ćeš ti biti i tako ti ćeš biti taj glas, a sada ne mislite li da brat Jovan ovdje upravo zadovoljava te, to potpuno, i on bi mogao biti tako uverljiv, ali on nikada nije učio ni jedan od njihovih sistema, njegova poruka je bila tako važna, on je izašao da ostane tamo u pustinji, uočite, njegova poruka nije bila poput teoloških, on je upotrebljavao simbole, rekao je ovi porode Aspidin, nazivajući te crkvenjake zmijskim sistemom, a jedna od gorih stvari koju je on našao u pustinji, jedna od podlih stvari bile su zmije, i on je mislio, to je baš najbolja usporedba koju znam, rekao je, vi generaciju zmija, lutalica, ko vas je opomenuo da srdžba dolazi, nemojte pokušavati reći mi pripadamo ovome ili tome, jer Bog je u stanju da od ovog kamenja podigne decu Abrahamu, to kamenje, to je ono što je u pustinji i na potočnom bedemu, također sekira je to što je on upotrebljavao u pustinji, položeno je u korenu drveta to što je on video u pustinji, svako drvo koje ne donosi dobar plod, on je znao gdje je dobio drvo za vatru, razumete, seče se i baca u vatru, pravi se drvo za vatru od toga, vidite, njegova poruka nije bila crkvenjačka uopće, njegova poruka je bila prema prirodi u pustinji, ali on je imao poruku da najavi, imao je veru tu poruku da kaže, taj Mesija je određen da dođe i eto, on je tačno između vas sada. I kaže vam, postoji jedan koji stoji u vašoj sredini koga vi ne poznajete, čije cipele ja nisam dostojan odvezati. On će vas krstiti sa Duhom Svetim i ognjem. Tko je on, Jovane? Ja ne znam. Ali jednoga dana tamo je došao mladi čovjek hodajući dole ka reci. Čovjek običnog izgleda, eto rekli bismo, a oronuli, Jovan Krstitelj je stajao tamo preko oronuli, blagoslovljeni prorok, gledao je preko Jordana i rekao, evo, jagnjeta Božije koje oduzima grehe od sveta. Kako ga ti, Jovane, poznaješ? Onaj u pustinji koji mi je rekao da idem da krstim vodom, rekao je, na koga vidiš da Duh silazi, on je taj koji će krstiti sa Svetim Duhom. Njegova poruka ne bi mogla doći od teološkog stanovišta ili nekog čovjekom učinjenog veroispovjedajućeg sistema, to je moralo doći direktno od Boga. Zašto njegova poruka nije njih mnogo uzdrmala? Oni su mislili, ah, on kaže da je on video to. Ja sumnjam u to, jako, ja nisam video ništa, gledao sam preko i nisam mogao vidjeti ništa u vezi toga. Sveštenici, oni su govorili, ali on, Jovan je to video. I mi sada znamo da je on to video, sigurno jeste, ali da li ste uočili kako je to dobiveno? To nikada njih nije probudilo iz njihovih snova. Oni su otišli tačno i odsekli njegovu glavu, ipak. Ali to nikada nije probudilo njih, ali to je dobio ostatak, oni koji su imali život u sebi i nekoliko njih koji su čekali potpuno dolaza gospodnji. I Ana u šatoru, slepa proročica koja je služila gospodu molitvama i tako jednoga dana kada je bila u duhu i Simon je prorokovao govoreći, jedan starac rekao je, Sveti Duh mi je rekao da neću umreti dok ne vidim pomazanika gospodnjega. Dakle, neki od sveštenika, znate, rekli su, jadan stari siromah, on je malo otkačen, znate, eto, njemu je jedna noga već u grobu, a druga mu se kliže, pa upravo pustite ga samo. On je bio hvale vredan stari čovjek, ali on je eto nekako, ali vidite šta je on to imao, njemu je to bilo otkriveno od Duha Svetoga. Ista je stvar kada je to otkriveno i vama, ljudi, ovog popodneva. Sveti Duh vas je doveo ovamo iz nekog razloga, za nešto. Sveti Duh, pogledajte na ove sveštenike i crkvene ljude ovdje od metodista, baptiste, katolika i sve ostalo. Oni su bili pokrenuti Svetim Duhom časi ovdje, dok se Sveti Duh kreće nad njima i oni očekuju to, gladujući. Tako baš jednoga dana, znate, nije bilo televizora, hvala Gospodu za taj dan, i tako oni su bili dole iznad brežuljaka Judeje. Tamo je bila rođena beba i pojavila se zvezda i tako dalje. A nakon 8 dana majka je prinela malu bebu umotanu u pelene. To su pelene, kažem, govoreći, to su bile, oni nisu imali ništa za obući. To je bila mala krpa od jarma jednoga vola. Ja kažem da to su bile njegove pelene. Ovdje dolazi Josip i on ulazeći sa malom bebom, mogu zamisliti majke kako stoje tamo iza na distanci sa njihovim malim bebama, sa čipkićama i svime ostalom, govoreći pogledaj je tamo, vidi, to je ona, vidi, ona je bila trudna sa tim čovjekom i ovdje ona ulazi, udaljite se od nje, držite se na distanci. Oni još uvijek misle istu stvar, ali Marija sa tom bebom u njezinim rukama, to nije činilo nikakvu razliku što su oni mislili. Ona je znala čiji je sin on bio, tako svaki vernik koji prihvaća Božju riječ u srce čini. Mene ne brine šta sistemi kažu, ti znaš šta je to, to je Božje obećanje. To je bilo otkriveno tebi od Svetoga Duha kada si bio osenjen njegovom silom. Ti znaš da je to. I nijedan čovjek nema pravo propovedati evanđelje ako nije sreo Boga tamo pozadi u pustinji i taj goreći grm gdje nema crkvenih sistema u svetu koji ne mogu to objasniti to vama. Vi ste bili tamo, to je se vama dogodilo, bez obzira šta sistemi kažu. Vi ste svedok toga, aleluja. Osjećam se poput starog obojenog čovjeka o kojem sam govorio. Ja nemam dovoljno prostora ovdje. Osjećam se jako nadahnut u ovom času i tako mislim da je to u redu. Sam Bog je otkriven vama. Simeon je imao obećanje dok je sedeo preko u njegovom proučavanju toga jutra. Oh, mogu zamisliti, moguće da je tamo bilo nekoliko stotina beba prinošeno svakog jutra. Oko 2,5 milijuna Jevreja je bilo u zemlji, a mnoge bebe su ulazile i mnoge bile rođene. Svakih 8 dana majka je morala doći prineti žrtvu očišćenja, a sada ovdje dolazi Simeon sjedeći tamo, znate, možda je čitao svita knjige Isaine, ne znam, ali odjedanput. I sada, ako je Sveti Duh dao vama obećanje, Sveti Duh mora održati to obećanje. Ako je to stvarno Bog, ako čovjek nastupi i kaže određenu stvar, Bog neće podržati to ako to nije po pismu od početka. Zaboravite to, ako čovjek kaže da je tako, a Bog ipak ne podrži to, to je još pogrešno. Jer Bog tumači svoju poruku, on je sam svoj vlastiti tumač. Što on kaže, dogodi se, i kada Bog kaže, slušajte ga, jer to je istina. To jedino ima smisla. Ako on kaže, to će se i dogoditi, to se dogodi. To govori to. To mora biti svaki put tačno istina, jer Bog ne govori laže. I tako tamo je Simeon sedeo je, prihvaćajući svoje odbacivanje. On je bio jedan od ostatka, on je slušao Jovana i mali ostatak tog dana. Ovdje je on sedeo slušajući sa ovog svitka, znajući, mislim da znam da Jovan dolazi, jer on je deo tog ostatka. Reč je bila otkrivena njemu. I onda odjedanput kada je ta beba došla u hram, to je bila služba Duha Svetoga da otkrije da je beba tamo. I tako on se pokrenuo duha, izašao je van iz svoje studijske sobice, upravo dole kroz hodnik, usmerio se tom linijom prema ženi, dolazeći tačno dole uzduž prema ženi, dok se nije stigao gdje je ona bila, ta mala beba, i da su svi ostali stajali udaljeni, podigao je tu bebu svojim rukama, govoreći, Gospode, otpusti svog slugu u miru, jer oči moje vidješe tvoje spasenje. I u to vrijeme jedna druga od malih izabranih u tom danu bila Ana, proročica. Ona je sledila tamo preko slepa u uglu, ustajući slepa, ovdje ona došla vođena duhom između svih tih žena i hrpe naroda izvan to ovog hrama, dok nije došla tačno tamo gdje je bilo dete Hrist. Ako je Sveti Duh mogao dovesti slepu ženu ka njemu, a šta je sa pentekostalnom grupom koja je pretpostavljena da ima svoj vid? Ne želim ići dalje od toga, vi znate bolje od toga, uočite. O, moj! Kako to da crkva mora biti ponovo u užasnoj zbrci? Mi to sigurno mora biti u tom danu. Ali to je uljulkalo mali ostatak, kao što ja kažem. A sada budimo iskreni, ako mi vidimo takvu crkvu u takvom stanju danas, nismo li mi prispeli u to vrijeme ponovo? A sada upravo pogledajte na stvari obećanja biblijskih koja trebaju prispeti u crkvu ovoga vremena. Mi vidimo šta se događa u svetu i vidimo da je tome svetu kraj. A sada pogledajmo crkvu. Ona crkva je imala porođajni bol pod Luterom. I sada znamo da postoji 7 crkvenih doba i 7 glasnika tim dobima prema otkrivenju. I kada je Luter morao istupiti, to je zaista gurnulo crkvo u porođeni bol, ali to je donelo napred Lutera i to je tačno. Nakon toga to je palo ponovo u nevolju i tako to je iznjedrilo Veslija i to je tačno, a zatim ponovo došao je Pentekost. Svaki od njih, svaki od glasnika tih doba pokrenuo je nazad ka reči poruku njihovog doba, poruku od prema Bibliji. Ja sam to dobio, izaći će knjiga o tome, komentari o prve 4 glave otkrivenja, čitajte to uskoro kada mi dobijemo to odštampano, i to otklanja senu sumnje šta je bila Luterova poruka, opravdanje, kako posvećenje je sljedeći proces u prirodnom rođenju, a zatim dolazi pentekostalci. I to je tačno. A sada zapazite, svako doba uljulja crkvu i dade porođeni bol. Ali šta su oni učinili? Nakon što je porođeni bol došao, umjesto da su produžili sa reči, oni su dobili grupu ljudi zajedno, baš kao što su to prvi učinili. I to je tačno, baš nakon kamenovanja apostola, mi je nalazimo kako odstupa ponovo tada, mi nalazimo kako dolaze mnogi od njih, Agab i mnogi od velikih reformatora tamo u početku svako doba je učinilo kao što ste učili o prenikejskom koncilu, nikejskim očevima i sve to, i vi to nalazite sve tamo, svako doba je kamenovala uvek glasnika koji je došao napred, sa tako govori Gospod. A sada ona je u najgorom stanju prema pismu nego što je to ikad i bila. Mi smo u laodikejskom crkvenom dobu, bogatom, ali slepom crkvenom dobu koje to ne zna. Nikada nije bilo u Bibliji da je Hrist bio izvan crkve do laodikejskog doba. Ona je u najgorem stanju, ona je u najtrulijem stanju nego što je to ikad i bila. Kaže, ja kažem, nemam potrebe za ničim, a ne znaš da si ti gola, bedna, slepa i siromašna, to i ne znaš. Da, zaista, rečeno joj je, savjetujem ti, kupi od mene pomasti za oči, da mogu otvoriti tvoje oči. I to će sigurno, pomast Božija će sigurno doneti svetlo crkvi ako ona želi otvoriti svoje oči za to što Bog kaže. Uočite brzo sada, a sada ona je u toj fazi bez ikakve sumnje. Mi smo u laodikejskom crkvenom dobu. Vidite, njen glasnik je obećan u Malahiji 4. On je obećan da će učiniti to i poruka je da vrati nazad reč, da vrati ljude nazad ka reči. Porođaj je tu. Ona treba biti predana za nanovo rođenje prema Malahiji 4. U crkvenom svetu danas postoje dva sistema koja deluju, a sada slušajte stvarno jako. I sada želim vidjeti da li ćete reći amen na ovo. Postoje dva sistema koja deluju u crkvenom svetu danas. Ja ću ovo skinuti sa svojih ramena i sa time sam gotov. Dakle, mi svi znamo da je to reč Božija i denominacijski sistem. Postoje dva sistema koji deluju. Baš kao što su bili Jakov i Ezav, jedan po duhu, a drugi po telu. I šta je to? Ezav i Jakov su se borili u utrobi majčinoj čak do vremena dok se nisu ni rodili. A tako je sa denominacijom i sa rečju, ratuju jedan protiv drugog. Oni su bili dok Luter nije doneo najprije prvu reformaciju. Nadam se da je to dovoljno jasno da vi to možete razumjeti. Ovi ljudi, ako oni to mogu shvatiti i izaći sa time, oni mogu to načiniti još smislenijim. Razumete, da donesu to do mjesta gdje ja upravo želim položiti ovo seme, ali ja se nadam da oni čine da to dođe u život. Uočite, evo, to je uvijek bilo tako, to je razlog što ona donosi porođajni trud, jer postoji borba u njoj. Tamo je Ezav, upravo čovjek od sveta, jako religiozan i on je u redu, dobar, drugar, čist, moralan, tako puno koliko ja znam, ali on ne zna ništa u vezi prvorodstva. On je rođen na taj način i on je vođen tim putem, a Jakov, bez obzira šta ja mislim o njemu, on želi to prvorodstvo, on je duhovan. I njih dvojica danas su u utrobi crkve. Postoji veliki sistem koji pokušava oformiti takozvani svjetski crkveni savez, a iz utroba je crkve izlaze dvoje dece. Vi upravo označite moje reči, zabeležite ih, svet, reč mora proizvesti, roditi, reč nevestu crkvu. Crkva mora izručiti iz sebe nevestu Hristu. I oni koji su usnuli u svim dobima, popunit će tu nevestu koja izlazi sa rečju i da oni mogu ići sa njom, kao što vi od stopala rastete prema glavi. Ona upravo postaje sve veća i vi morate imati sve više i više i tako dalje. Kao što telo raste, tako je i sa telom Hristovim. Ono raste i konačno glava će doći na to, glava toga. A sada ako uočimo, jer to je sve povezano sa glavom, glava čini pokrete i poteze, ali ovi sistemi neće izrasti iz toga, jer to je sistem i on ne može doneti kukolj, ne može roditi hrpu pšenice. Ali oni su oba u istoj zemlji navodnjavani istom vodom i pod istim sunčevom svetlošću. Jedno je reč, a drugo nije reč. Njih dvoje ratuju. Oni su ratovali od prve reformacije i još uvijek ratuju. A sada ja ne moram ići ništa dalje od toga. Sigurno, vi sigurno znate šta ja govorim. Tu smo mi, tu je vaš sistem, a u kom ste sistemu vi? Upravo samo zamislite sada da ste živjeli tamo nazad u doba Božih proroka i da je reč došla napred, na kojoj strani biste vi htjeli biti tada? Dobro, vi ste dobili isti izbor i danas. Ona je određena da donese savršenu reč tamo i reč dolazi ka reč nevesti kao jedna žena što je deo čovjeka, uzeta je od njega, tako i crkva će morati biti stvarna reč crkva, svaka reč Biblije. Ne sistemi, dogme, niti ništa dodato tome, to će morati biti nepreljubnička, čista devica reči. Tačno. U danima Luterovog svetla, kada je crkva pukla, Luter, pritiskajući nju, jedan od porođenih bolova, ali on je istupio napred, pravednik će živjeti od vere. Ovo nije večera gospodnja. A sada mi nalazimo da tamo u danima Johna Wesleya, ona je dobila porođene bolove ponovo, ali oni su bili i tamo je Wesley rođen, a šta je on učinio? Otišao je tačno nazad kao što je i majka učinila. Zatim u danima pentekostalaca, vaši očevi i majke su izašli iz toga, mrzeći to. Oni su izašli na ulice, vaše majke bez čarapa na sebi, udarajući po nekoj staroj kanti i govoreći o krštenju Duhom Svetim i po nekoj staroj gitari. Oni su ležali na uglovima, na stazama i stajali su celu noć u zatvoru. Mi smo tako uštirkani i vraćamo se nazad u organizaciju. Činimo samo isto blato, oni vuku i decu nazad u to iz kojeg su oni izašli. Oni bi se okrenuli u svom grobu, oni bi se posramili vas. Ja znam da je to oštro, ali to je istina. Reći ćete, mislio sam da ti voliš ljude. Ako ljubav nije korektivna, ne ispravlja, kako vi možete proizvesti ljubav? Ljubav je ta koja koriguje, popravlja. Ja ljubim. Ja izgaram za Božiju crkvu. A gledajući te sisteme koji vezuju to dole ispod dogmi, to je truljenje. A Bog je izrazio svoju reč koja je istina. Ipak oni još uvek se drže toga. Amen. To je istina. Vi znate da je to istina, brat i sestro. To je tačno jedan, to je jednostavno način na koji je to rečeno. To nije cepanje dole grčkog ili sličkih stvari, već je to cepanje i pokazivanje zajedničkih osjećaja, zdravog razuma. Sigurno vi možemo to razumeti. 2+2=4, razumete? A sada mi znamo da je to tačno. Vidite, reč mora proizvesti nevestu, ali stari sistem mora držati svoje tipove, simbole. On mora proizvesti Ezava, koji je prodao svoje prvorodstvo. Ovdje to dolazi, a ja te osjećam. Nadam se da nećete misliti da sam lud, ali ako jesam, samo me pustite samog. Ja se osjećam dobro na ovaj način, bolje mi je ovako nego drugačije. Ja mogu biti lud za svijet, ali ja znam gdje sam. Ja znam gdje stojim. Pogledajte, to će proizvesti mrtvorođenče. Jedan crkvenjački sistem koji će doneti sve denominacije zajedno da proizvedu Ezava koji mrzi Jakova. Amen. Nadam se da vi to vidite. Mrtvo rođene, mrtva denominacija, svi od njih idu zajedno. O, vernici reči, dajte se u moju poruku. Slušajte me, ne moju, već njegovu poruku, koju on jasno proglašava istinom. Vi ste od neku dobili izbor. Vi ne možete ostati mirni nakon ovoga. Vi morate doneti vašu odluku. Sjetite se jednog dana tamo na zapadu, koji ste tamo tog jutra, vi što ste imali doručak, kako je Gospod dozvolio meni da vam pokažem tu pšenicu, kako je ona narasla kroz Lutera, kroz Wesleya, zatim klasi, tako dalje, i onda odvajanje zrna, svaka crkva predstavlja stabljiku žita, zatim se povraća nazad u zrno, kao što je bilo, tako da je tamo mala ljuska u klasu koja izgleda tašu poput pravog zrna žita. Kada vi izađete napolje i pogledate, ukoliko ne poznajete vaše žito, reći ćete, dobili smo zrno u žitu tamo, ali tamo je još uvijek samo ljuska, a onda vi otvorite tu ljusku i unutra nema zrna uopšte, tamo je nazad mali pupoljak života koji dolazi napred. Ako imate lupu i pogledate, vidjet ćete, i kada je Pentekost najprije izašao, to je bilo toliko slično. Isus je rekao u Mateju 24:24 da će biti to tako da bi zavelo i same izabrane, ako bi to bilo moguće. Koja je svrha toga? To je pomoću zrna, je li to tačno? A sada klas, pogledajte ovdje, list ne liči na zrno, niti klas kićanka, iako je malo sličnija tome, ali ljuska u klasu je skoro ista. Ista ljuska još nije zrno. Ona drži, nosi samo zrno. Ne vidite li kako te poruke teku u porođenim bolovima, ali život izlazi baš tamo iz toga da nastavi u sljedećoj poruci. Život je izašao baš od Lutera u Wesleyevu poruku, a ravno iz Wesleyeve poruke u Pentekostovom poruku, a sada vrijeme je ponovo da napusti ljusku. I šta se događa? Postoji priroda u potpunoj formi koja iznosi da je to istina. A sada vidite zašto ja. Vi mislite da sam ja lud, možda jesam, kao što sam rekao, ali ima nešto u meni. Ja to ne mogu zaustaviti. Ja nikada nisam ostavio to. To nikada nije došlo po mom osobnom izboru. To je Bog. I on potvrđuje i dokazuje da je to istina, čineći to istinom. Ali ne da bih ja imao nešto protiv Lutera ili Wesleya, pentekostalaca ili baptista ili bilo koga. Ne da bih imao nešto protiv bilo koga. Sistemi su Sistemi su ti protiv čega sam ja, jer riječ je protiv sistema, ne protiv čovjeka. Pogledajte na ove svećenike i crkvene ljude koji sede ovdje danas, oni ne bi htjeli biti ovdje ako bi slušali svoje sisteme, ali oni su dobili djelujući snagu riječi Božje da iskorače i da prihvate to, haleluja, slava pripada našem Bogu. Oni ne bi htjeli povrijediti vas, amen, to ne znači, ja vjerujem u to, ja vjerujem i znam da je to istina, to je potvrđeno kao istina. Jednog dana ćete vi naći se napolju, možda prekasno, ali sada gledajte, Biblija kaže da je njegova žena spremna za kraj vremena. Kako se ona pripremila da postane njegova žena? I šta je ona učinila? Kakvu vrstu odjeće je obukla? Njegovu osobnu reč. Ona se obukla u njegovu pravednost. Eto, vidite kako to izgleda, razumete? Vizije. Uočite, upravo završavamo, ja želim reći ovu stvar baš pre nego što završim. To je ono što me vodi da kažem ovo. Ja imam tako, kaže Gospod. Ako bi čovjek hteo reći to bez postavljajući to svojim ličnim razmišljanjem, on bi bio licemer i trebao bi otići u pakao radi toga. Tačno, ako bi on pokušao pridobiti grupu ljudi, finu grupu ljudi kao što je ova, i zavesti ih, dakle, on bi bio đavo u ljudskom mesu. Boga nikada ne bi nagradio. Vi mislite da bi Bog ikada hteo nagraditi đavola ili laž? Ne, nikada. Razumete, to ode iznad vrha njihovih glava i oni to ne dobiju, a Bog povuče napolje izabrane. Pogledajte sve proroke kroz doba, kako je Bog dobio izabrane. Pogledajte idući dole, čak do reformacije, kako je Rimokatolička crkva spalila Jovanu Orleanku na lomači, kao da je bila veštica. Zaista, posle su oni ustanovili da ona nije bila veštica. Ona je bila sveta, naravno oni su učinili pokoru, iskopali su sveštenička tela i bacili ih u reku, ali znate, ali to nije postavljeno u knjigama Božjim, ne, nikada. Oni su nazvali svetoga Patrika svojima, također vidite, a on je toliko koliko sam i ja, tako mi uočavamo, pogledajte njegovu decu, pogledajte na njegovo mesto, pogledajte koliko je mnogo ubijenih, pogledajte na mučeništvo, vidite koliko je mnogo ubijenih tamo, vidite, nije li to tako, ali tvrdnje ljudi to ne čini to tako, to je što Bog kaže i potvrdi da je istina, da dokaže sve stvari, držite čvrsto ono što je dobro. A sada nalazimo da nekoliko mjeseci ranije, jednog jutra, ja sam izašao iz kuće i došla je vizija. A ja pozivam bilo koga ovdje ko zna sve te godine da kaže da li je ikada Gospod dozvolio meni da kažem tako govori Gospod, već samo ono što se dogodilo. Koliko vas mnogo zna da je to istina, podignite vaše ruke. A da li bi iko mogao reći suprotno? To je istina. Nemojte davati nikakvu pažnju glasniku. Pogledajte poruku, šta je to. To je, šta je to, zar ne? Nemojte gledati malu ćelavu glavu, znate te osobe. To je upravo, to je, eto, samo ljudsko biće, znate. I tako, mi smo upravo svi isti, ali uočite šta se događa, uočite šta proglašava, donosi to. Bio sam u viziji, a sada ja znam da ljudi govore različite stvari. Mi znamo da mnogo toga nije tačno. Ja ne mogu odgovarati za ono što neki čovjek kaže. Ja imam odgovornosti za ono što ja kažem. Ja mogu jedino reći da li je to istina ili nije. Ja sam taj koji mora biti odgovoran za to, a ne što neko drugi kaže. Ja ne mogu suditi nikoga. Ja nisam poslan da sudim, već da propovedam poruku. I vidite, imao sam pregled crkve i bio sam uzet od nekoga koga nisam mogao vidjeti i bio sam postavljen iznad ovako stojeći. Čuo sam najlepšu muziku koju sam ikada čuo i gledao sam dolazeći jedna grupa mladih dama oko, izgledalo je kao da su oko 20 godina, 20-20-te, i sve su imale dugu kosu i bile su označene u različitim odjećama, tipična odjeća, a one su hodale tako savršeno u skladu sa tom muzikom koliko je to bilo moguće. I one su prošle s moje leve strane okolo na ovaj način. Ja sam ih gledao, ja sam gledao i tamo da vidim toga koji je govorio sa mnom i nisam mogao vidjeti nikoga. A zatim sam čuo jednu rock and roll grupu koja je dolazila i kada sam pogledao preko s moje desne strane, dolazeći ovako, vraćajući se nazad, ovdje su dolazile crkve sveta. I neke od, svaka od njih je nosila je zastavu od tamo odakle su, nešto najprljavijeg izgleda što sam ikada video u životu, prljavije nego išta što sam video u svom životu. I kada je Američka crkva ušetala, to je bila najužasnija stvar koju sam ikad video. Nebeski Otac je moj sudija. One su imale na sebi te nepristojne zelene suknje poput neke od ovih barskih devojaka bez stražnjeg dijela ovdje gore, držeći to gore poput sivog komada novina i poput domorodačkog plesa, ofarbane, kratko ošišani kosa, pušeći cigarete i uvijajući se kao da hodaju u rock'n'rollu. Ja sam rekao, da li je to crkva Sjedinjenih Država? A glas je odgovorio, da, jesam. veste. I kada su prošle, one su morale držati to ovako i staviti novine iza sebe dok su prolazile. I ja sam počeo plakati. Ja sam upravo pomislio, sav moj trud i sve što sam učinio i sve što smo mi, propovednici, napravili zajedno i braćo, ne znam koliko puno vi verujete ovim vizijama, ali to je istina za mene, to je potvrđeno uvek da je istina. Kada sam ja video to i znajući šta se dogodilo, moje srce kao što da je puklo u meni. Šta sam ja to učinio? Kako sam promašio tebe? Ja sam stajao baš tamo sa tom reči, Gospodi, i kako bih mogao učiniti, i mislio sam, zašto si mi dao viziju nedavno i video me u tome, i rekao sam, dakle, da li oni moraju biti osuđeni? A on je rekao, Pavlova grupa također. Rekao sam, ja sam propovedao istu reč kao i on. Hrišćanski bizniseni su preneli deo toga, i rekao sam, zašto? Da li je to moralo biti ovako? I video sam tu grupu prostitutki kako prolazi tako, sve obučene tako i nazvane crkve Gospođa Amerika, i baš sam se onesvestio. A onda direktno čuo sam tu zaista ugodnu glazbu i muziku koja je dolazila ponovo, i ovdje je došla ta ista mlada nevesta prolazeći ponovo. I on je rekao, ovo je to što izlazi. I kada je ona izašla, prošetala, bila je tačno poput one koja je bila u početku, hodala je korak sa muzikom Božje reči marširujući. Kada sam video to, stajao sam tamo sa oba dve ruke podignute, cvileći ovako, i kada sam se vratio, došao k sebi, stajao sam u mom dvorištu tamo napolju, gledajući pravo napolju preko polja. Dakle, ona treba biti ista nevesta, ista vrsta, izgrađena od iste vrste materijala od kojeg je bila i u početku. A sada čitajte Malahiju 4, vidite, ako nismo pretpostavljeni da imamo poruku za zadnjim danima koja će okrenuti srca dece nazad ka očevima, nazad ka originalnoj poruci pedesetice, reč po reč. Braćo, mi smo ovdje, a sada ova crkva je određena da ima znak, i to je zadnji znak. Mi nalazimo to ovdje u pismu. Vidite sada, vidite, veliki porođajni bol je bio u ovom laodikejskom dobu. To je rođeno u njihova crkva, se rađa ponovo. Ne, tu neće nikada biti nikakve organizacije. Bilo ko zna da svaki put kada je poruka došla, pitajte ove historičare, nakon što je poruka došla, organizacija je oformljena iz toga. Oh, Alexander Campbell i svi ostali, Martin Luther i sve ostalo, oni su učinili organizaciju toga. I obično poruka ide jedino oko 3 godine, to je probuđenje. Ovo se kreće već 15 godina i nije nastala nikakva organizacija iz toga. Zašto? Ljuska je bila zadnja. Mi smo na kraju. Vidite porođajni bol? Vidite li šta se događa? Baš ostatak će biti iznešen napolju. Baš ostatak će biti iznešen napolje. I to je razlog što ja vičem i naprežem se i preduzimam sve i stavljam na stranu sve obaveze ljudske na zemlji da nađem milost kod Boga i da se krećem baš u njegovoj reči. Ona je u porođenim bolovima, to je ono što se događa. Ona ulazi u porođene bolove, ona mora učiniti svoj izbor. Rukopis je već na zidu. Mi vidimo, zemlja je skoro spremna da ode. I to je tačno. I mi vidimo crkvu, ona je tako trula i ona je skoro spremna da ode. I porođeni bol je na svemu tome, i na svetu i na crkvi. I treba da bude rođen novi svet i nova crkva da bude rođena, da ide do toga za milenijum. I mi to znamo. Pogledajte, Bog njoj daje, i slušajte ovo pažljivo sada na završetku, njen posljednji znak, njena posljednja poruka, njen posljednji znak. Njen posljednji znak je da ona mora doći u stanje kao što je bila u početku. Svet, crkva, pogledajte kako je to bilo u početku, sve njihove godine bez, od Malahije, od Isusa. Pogledajte na nju sve godine i pogledajte to sve nazad u tome i svu tu trulost koja je u tome. Pogledajte na zemlju kako je to bilo u svako vreme, kao u Noene dane, tako i dalje. Mora biti u istoj vrsti, isti tip, i mi to vidimo kao što je bilo u danima Noa. Mi vidimo sve te stvari baš kao primjer, i tada mi dobijamo konačni znak. U Luki 17. glava i 28. stih Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti i u vreme dolaska Sina čovečijeg. Jer kao što je bilo u Sodomi, razumete, a sada Isus je čitao ovu istu Bibliju, istu knjigu Postanka koju mi čitamo, i sada pazite, nemojte ovo propustiti, istu Bibliju mi čitamo koju je Isus čitao. I on je rekao njegovoj crkvi, pogledajte nazad i vidite, kada se dani Sodome vrate ponovo, izopačeni narod, ljudi izgubivši svoju pristojnost, pogledajte na homoseksualnost kako je u porastu po svetu danas. A novine nedavno, vi bi morali doći u moju kancelariju i čitati pisma od majke za njihove dečake, a homoseksualnost je u porastu. Mislim da 20 ili 30% u Kaliforniji samoj prošle godine. Velika grupa od vladinih ljudi, čak dokazano je da su homoseksualci. Vi ljudi iz vlade to znate. U novinama, ja sam to čitao. a u različitim stvarima koje se događaju, ako vi, neko govori drugim jezicima u zajednici, ako ja imam ispravno razumijevanje pisma, to je tačno što Bog kaže da će se dogoditi. Neka onaj ko govori drugim jezicima također moli da ih može tumačiti. Da je ovo istina, da sam vam ja govorio istinu. Razumijete kako je to Bog potvrdio samo? To je istina, istina. A sada gledajte šta je bila zadnja poruka koju Isus rekao, kao što je bilo u dane Sodome, a sada uočite, upravo pre nego što je paganski svet bio spaljen vatrom, a sada pokušajte razumjeti što se tada dogodilo. Tamo je bila grupa ljudi, mlaki crkveni članovi poput Lota i njegova grupa tamo u Sodomi, a bio je i drugi čovjek koji je već bio van toga. On nije imao ništa sa time, to je bio Abraham, taj koji je imao obećanje dolazećeg sina. Da li razumete, recite amen, u redu. A sada baš pre nego što vrhunac uništenja je došao, Bog se pojavio Abrahamu u mnogim obličijima, ali ovog puta objavio mu se kao čovjek. On je bio čovjek. I on je prišao k Bogu, a sada reći ću ti, to nije bio čovjek, to je bio Bog u čovjeku. Abraham ga je nazvao Elohim, Gospod. To je bio jedan čovjek. I pogledajte, on je seo dole sa svojim leđima okrenutim k šatoru i rekao je, gdje je tvoja žena Sara? Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. On je rekao, vratit ću se k tebi kada isteče vrijeme obećanja po obećanju koje sam ti dao. A Sara se nasmijala. A on je rekao, zašto se Sara nasmijala? Vidite, a sada to je ono što se dogodilo u tom danu, upravo da pokaže zadnji znak koji je Abraham vidio izabranoj grupi izvedenoj napolje iz Sodome. A sada nemojte propustiti ovu usporedbu bilo šta da činite. Grupa koja je bila izvedena napolje nije bila u Sodomi, ta grupa sa kojom je to počelo, ali dva anđela su otišla dole u Sodomu. I kada su oni dospeli tamo, mi nalazimo Lota i on je zatečen u stanju povratka u greh, sve homoseksualnost, izopačenost, i vi znate tu priču, ali tu je jedan koji je stajao sa Abrahamom, to je bio Elohim, oni su propovedali reč tamo dole, propovedajući reč, zaslepljujući ih, i oni nisu mogli pronaći ta vrata. Tako je to i danas. Ali jedan koji je bio sa grupom koja je bila izvučena napolje, činio je čudesa ispred Abrahama da pokaže tko je on bio. A bio je sa Abrahamom. On je rekao, zašto se Sara smejala u vezi ove bebe? A Sara je došla napred i rekla je da se nije smejala. On je rekao, jesi smejala si se, i on je nju trebao ubiti tačno tamo da ona nije bila deo Abrahama. Tako bi Bog trebao pobiti nas ako ne bismo bili deo Hrista. Milost Hristova nas sve drži zajedno, nas sumnjelice i izopačenike po reči. Ali uočite šta se dogodilo. Isus se okrenuo nazad i rekao, kao što je bilo u danima Lota, tako će biti i na kraju vremena kada se Sin čovečiji počne otkrivati. Razumete, Sin čovečiji je uvek prorok u Bibliji. Razumete, on dolazi u tri sinovska imena, sin čoveči, sin Boži i sin Davidov. Razumete, i on je izjavio njegovo ime, sin čoveči, jer je to bio posao koji on činio, posao proroka, i on je rekao danima poput Noevih, kada sin čoveči počne da otkriva samog sebe, to će biti kraj vremena. A sada upravo razmislimo za trenutak, svet nikada nije imao glasnika, cijeli svet, mi smo imali Finija i Snekija, Mudija, Finija i Knoksa, Kalvina i tako dalje, sve svetski glasnici crkvi u ovim poređanim bolovima, ali nikada mi nismo imali čovjeka koji je izašao sa međunarodnom porukom do ovog dana, a da je njegovo ime završavalo sa Ham. Graham, što je 6 slova, a Abraham je 7 slova. Mi imamo danas jednog sa imenom Graham 6 slova, a 6 slova je broj sveta, dan stvaranja. Gdje je svet ikada imao čovjeka dole koji je propovedao dole po svetu, dole po svetu, dole tamo pozivajući ljude napolje, pokajte se, pognit ćete ili izađite odatle do ovog dana. Graham, G-R-A-H-A-M. Pogledajte šta on čini propovedajući reč, zaslepljujući posmatrače, pozivajući ih, izađite, jedan glasnik Boži. Isus je rekao da će se to dogoditi upravo kada sin čoveči bude otkrio sebe. A sada tako, gdje je to? Tamo u crkvenim redovima u svetu, a oni su počeli da mrze čovjeka radi toga. Ali setite se, tamo je postojala grupa koja je bila duhovna grupa, grupa Jakovljeva, ne Ezavova grupa, tamo je Jakovljeva grupa očekivala je sina koji nije bio u tom Babilonu i oni su primili poruku. Da li razumete? Abraham, Abraham. Oni su primili glasnika i taj glasnik, šta je bilo veliko najistaknutija stvar koju je on činio da pokaže da su oni bili na kraju vremena, on je rasudio misli koje su bile u Sarinom umu, a Isus, sin Božiji, koji je bio učinjen telom, pokazao je da će duh Božiji da se vrati dole u tu malu izabranu grupu i da će na kraju vremena otkriti sam sebe na isti način. Porođajni bolovi. O, brate. Molim te, pokušaj razumeti. Potrudi se. Otvori svoje srce za minut. Gledaj na Hrista. Taj isti Bog je baš ovdje sada. Taj isti, on je obećao ove stvari. I ako ih je on obećao, on je sigurno u mogućnosti da ih ostvari. Pognimo naše glave za trenutak. Ja želim baš da razmišljate svečano. Oče, u tvojim rukama je sada. Ja sam učinio sve što sam mogao učiniti. Ja molim da ti pomogneš ljudima da razumeju. Semenja su posejana. Izlij vodu duha na seme, Gospode, i navodni ga za svoju slavu. Ako sam ja učinio grešku, Gospode, ja to nisam mislio. Ja molim, Bože, da ti obrazložiš to tačno njihovim srcima, da oni mogu razumeti i vidjeti to. Daruj to, Gospode, u Isusovo ime ja molim. Amen. Gospode vas blagoslovi. Ja vas volim. Ovaj Bog koji je propovedao ovu reč, ovaj Bog je odgovoran za ovu reč. Ja sam jedino odgovoran za izgovaranje toga, a on je taj koji mora oživjeti to. Taj isti Bog je ovdje. Koliko mnogo vas je tamo koji imate potrebu? Podignite vašu ruku. Da li on obećao da će činiti ove stvari u zadnjim danima? A sada gledajte na mene. A sada, to je kao što su Petar i Jovan rekli, pogledajte na nas, rekao je ovo. Vidite, on mu je rekao, gledaj na ovaj način, a sada molim vas, nemojte se micati okolo, ovo je jako. Ja sam pokušao sa svim svojim srcem koje je u meni da budem stvarno u poštovanju. Vidite, svaki vaš duh, kada se vi pokrećete narodno, vi ste u jedinstvu, a ja pokušavam zakačiti veru naroda. Jedna mala žena je prišla, je dotakla njegovu odeću, izašla iz sela dole. Isus je rekao šta je bila njena nevolja i ona je bila isceljena. I sada on je obećao učiniti to ponovo. Ako se sin čovečiji otkrije kao što je on činio u Sodomi svetje, u tom stanju crkva je u takvom stanju. A sada, da li Bog drži svoju reč, razumete, da li ili ne? On, mi imamo znake skakanja, govora u jezicima, proroštva i tako dalje. Ali čekajte, postoji drugi znak. Oh, mi imamo mnogo telesnih imitacija. To upravo čini da onaj pravi zasija, jedan falsifikat, falsifikovani dolar, treba učiniti original dolara još blještavijim. A sada molite se i verujte. Upravo, ja vas izazivam da učinite to. Gledajte i verujte što sam vam rekao. Koliko vas mogu verujete da je ovo istina? Sigurno, ko ste vi, gde ste vi? Ja svako ovdje, koliko ja znam, svako je potpuni stranac, osim Billy Dowa i njegove žene koji sede baš tu. Eto, ja njih znam i mislim da znam ovog mladog propovednika ovdje iz Njemačke koji sedi tamo, brat ili dvoje ili troje ljudi koji sede pravo tu. Neko je tamo iza u zajednici. Pogledajte, tamo iza. Ja vas pozivam da verujete to što sam vam rekao da je istina. Što u vezi toga kada je anđel gospodin došao tamo na reci pre 33 godina i učinio znak, kako sam ja znao kada me moj baptistički pastor udaljio iz crkve govoreći ti si imao noću moru, Bili, rekao sam nikakvu noću moru, doktore Davis, ako je to način na koji si ti, ako je to stav koji si zauzeo, ti možeš isto tako uzeti moju kartu iz zajedništva. Znao sam da treba biti neko negde ko će verovati to. Bog ne bi hteo poslati glasnika ako ne bi bilo nikoga ko će to primiti. Evo, zaista kada sam ja izašao moleći se za bolesti, to je bilo vrlo ugodno, ali kada ja počnem govoriti vama istinu o reči, tada je to drugačije. Vi morate znati da je svaka poruka bila na taj način. Isus je bio predivan kad je ušao u crkvu i lečio narod i sve ostalo, ali jednoga dana seo je dole i rekao, ja i moj otac smo jedno. Oh, tako to je učinilo to. Ako ne jedete telo sina čovečeg i ne pijete njegovu krv, vi nemate pravo da. On nije objašnjavao to, on je želeo vidjeti tko će ostati sa njim. Tačno, šta mislite da je grupa sa doktorom i ostalim rekla, taj čovjek je jedan, eto, on je jedan vampir, jesti njegovo telo i piti njegovu krv. On to nikada nije objašnjavao, on to nikada nije objasnio, ali ipak ta riječ je držala te apostole. Oni nisu brinuli što nisu razumjeli to, oni su to verovali na bilo koji način, oni su znali jer su vidjeli dela Božija i oni su znali da je to bilo tako. On je rekao, ona dela su tako, je svedočio meni. Ovdje je jedan čovjek, žena sedeći baš ovdje, podižući svoju ruku. A sada vi me možete nazvati fanatikom ako želite, ali isti ognjeni stup koji je vodio djecu Izraelovu kroz pustinju je tačno iznad te žene. A sada setite se, Isus je rekao, još malo i svet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti, ja dolazim od Boga i ja odlazim Bogu nakon njegove smrti sakrane. On je rekao Jevrejima, rekao je ja, on je bio stena u pustinji, on je bio taj vatreni stup, ja sam onaj koji jesam. A ko je bio ja jesam? Taj vatreni stup u gorićem grmu. Da li je to tačno? I on je bio načinjen telom i nastanio se među nama. On je rekao, ja dolazim od Boga i vraćam se Bogu, po redu da se vrati u formi Svetoga Duha, a ovdje je on sa nama danas. Naučne slike su uhvatile to, a ovdje je on da dokaže više nego bilo koja naučna slika ili bilo šta drugo. Ovdje je on da dokaže to, jer on je, ja sin čovečiji, bit ću otkriven u ovom danu. Sada tu je on, ja ga gledam pravo u to. I vi ćete reći, da li ti to vidiš? Jovan je isto to video, a ostali nisu to vidjeli. Pogledajte, da dokažem to sada, ta žena je nepoznata meni, ja nikad nisam video u njenom ili u mom životu, ali ona ima nešto pogrešno sa njenim udovima za koje se ona moli. Je li to tačno, dama? Ti si imala jednu operaciju na tome, to je tvoj muž koji sedi uz te, vi niste odavde, vi ste iz Kalifornije. Zovete se Rowan. Vaše želučane nevolje su završene, gospodine. Vi imate nevolje sa želucom. Zar ne, dobro je, to je sve otišlo, nestalo, vaša noga isceljena. Toga dana, sin čovečiji. Ovdje, sedi baš ravno nazad. Ovdje je jedan čovjek. On je crnac, a nešto nije u redu sa njegovim očima. On je, da, on je posao koji on radi, on radi nešto oko automobila, farba auta, autolakirer. Tačno, vaše oči se pogoršavaju, vi ste upravo poverovali, zar ne? Nešto se čudo dogodilo u vama, zovete se Fred, to je tačno, prezivate se Connor, i to je tačno. Da li sad verujete? Vaše oči vas ne trebaju uznimiravati više. Ja nikada nisam vidio tog čovjeka u mom životu. Čovjek ravno tamo iza, on nije odavde, on je iz Kalifornije, ima nevolje sa leđima. Gospodin Owens, razumete, to ste vi? Gospod Isus te je ozdravio. Ja nikada nisam vidio tog čovjeka u mom životu. Ne znam ništa o njemu. Ja upravo slijedim to svjetlo dok ono se kreće. Ako možete samo vjerovati, sve je moguće onome ko vjeruje. Mladi prijatelj sedi ovdje. Dobio je kilu. On ima naočale i sivo odelo, Fred. Bog te leči ako veruješ u to. Hoćeš li to prihvatiti? U redu. Nikad ga nisam vidio u svom životu. Gospođa Holden sedi iza njega. Ima poteškoće sa očima. Ja ne poznajem tu ženu, nikad je nisam vidio u svom životu, ali to je istina. Razumete? Ako možete samo vjerovati. Zašto se brinete, sestrice? Ti si imala nervni slom, bronhitis, srčane nevolje. Ti vjeruješ da će te Bog učiniti zdravom? Sediš na kraju klupe tamo. Ako ti vjeruješ sa celim svojim srcem, Isus Hrist će te učiniti zdravom. I sve te nervoze će otići od tebe i osjećat ćeš se kao nikad ranije u svom životu. Đavo tebe laže, hoćeš li primiti ovo? A sada podigni svoju ruku i reci, ja ću prihvatiti to. U redu, sve to je završeno. Dakle, ova crkva prolazi kroz porođeni bol. Nećete li učiniti svoj izbor sada u njegovoj prisutnosti? Ja sam vam pokazao tačno u reči šta je on rekao da će učiniti. Pročešljavajući kroz ovu zgradu, pitam bilo koga da li je ikada pronađeno ili je rečeno ili osim toga šta je bilo, a pogledajte da li sam ja njih ikada video, da li sam ih znao ili bilo šta u vezi njih, pa šta vi mislite da bi čovjek mogao učiniti? Potpuno je nemoguće da se to dogodi, ali šta je to, sin čoveči, reč Božija je oštrija i od jednog dvosjeklog mača, rasuđujući duh i tajne srca, baš tačno kao što je to bilo kada je on to činio, bio učinjen telom ovdje na zemlji u sinu Božijem, sada to biva otkriveno od sina Božijeg, pošto je on došao da pozove nevestu napunje iz sistema. Izađite iz sistema, odvojite se, kaže Bog, ne dotičite njihove nečiste stvari, Bog će vas prihvatiti. Da li ste spremni predati vaš ceo život Bogu? Ako jeste, ustanite na vaše noge, recite, ja ću Božju milošću prihvatiti to baš sada, jer sve je završeno. Haleluja! Slava neka je Bogu! Da li mu verujete? Tada podignite vaše ruke i molite se sa mnom. Priznajte svoje greške. Porođajni bolovi, teško je umreti, ali umrite baš sada, umrite, odstranite se od svoje nevere, udaljite se od toga. Ovo je reč Božija načinjena obznanjenom, objavljenom, baš kao što je to bilo kada Isus došao na zemlju, to je Isus Hrist ponovo među vama, potvrđen. Abraham je primio sina, neposredno obećenog sina, nakon što se to dogodilo. Isus dolazi ponovo. To je njegov duh. On je toliko blizu zemlji, toliko blizu dolasku, da je spreman da primi vas ako ste vi spremni da primite to. A sada podignite vaše ruke i molite se sa mnom. Gospode Bože, neka svaki sveštenik se drži za oltar. Neka ljudi plaču. Neka bi se vatreni stub i oblak od dima pokrenuo u ljudima danas i otreznio ih danas, Gospode, da shvate prisutnost živog i moćnoga Boga. Daruj to, Gospode, primi ih. Ja molim ovu molitvu za svakog od njih u ime Isusa Hrista. Ispuni svakoga od njih sa Svetim Duhom, one koji nemaju Svetog Duha. Gospode, neka bi probuđenje na ovim sastancima, na ovim službama proširilo se baš sada u veliko moćno izliće Duha Svetoga. Neka bi bolesni bili ozdravljeni, neka bi slepi progledali i sakati prohodali. Neka bi objava živoga Boga bila donešena u prisutnost naroda, kao što je to bilo ovo popodne. I neka bi ljudi primili to u ime Isusa Hrista. Ja to molim. Podignite svoje ruke sada i dajte mu slavu i primite ono što ste molili.